Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме темата икономик. Георги Ганев, икономист, университетски преподавател, програмен директор Центъра за либерални стратегии. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
И веднага на въпроса. Къде сме? Нагоре, надолу, по дъното се движим? Какъв е вашия извод за нашата българска икономика?
Ако гледаме обща стопанска активност, последните 2-3 месеца, т.е. последните 2 на миналата година, за които имаме данни, показват по-скоро някакво оттласване от дъното, отколкото продължаване на движението по него. Но 2-3 месеца пролет не правят, така че не можем да сме сигурни в извод, че има фаза на възстановяване на икономиката. Но със сигурност фазата на спад изглежда приключила.
Така, основните фактори, които определят състоянието на икономиката, са доста влошени. Имам предвид потребителския дълг, безработицата, фалитите на фирми, междуфирмената задлъжнялост, необслужваните кредити, намалението на чуждестранните инвестиции, приватизацията и концесионирането и увеличението на бедността. Какви са възможните сценарии за промяна на тази ситуация според вас?
Тези всички фактори са резултат на кризата, а не причина за
така
нея.
Така е, затова питам
така,
какви са...
Когато започне възстановяването на стопанската дейност, което, както казах, е възможно също вече да е започнало, те постепенно ще се облегчат тези неща. Значи, примерно фалитите са един изключително здравословен процес, макар и много неприятен и
много тежък.
Тежък, да. Неприятен и болезен. Също важи и за немалка част от безработицата. Много неприятни, горчиви лекарства, но много полезни в дългосрочен план, защото те помагат на производителния сектор, на бизнеса, да оптимизира, да я подреди по-добре, да е по-конкурентоспособен за следващата фаза на растеж. Между другото, една от най-добрите новини за България е много силния ръст по време на самата криза на производителността в България. Това, че си пишат, макар и много, отново много горчиво и болезно, си пишат домашното българските фирми. Така че, когато настане фазата на растеж, се облегчи и потребителския кредит и способността на домакинства да го обслужват, и фалитите на фирми ще намалеят, но няма да спрат, защото си има фирми, които са си за фалиране. Ще се пооблекчат, най-вероятно ще се повъзстановят и чуждите инвестиции, но няма да стигнат тези нива от предишния цикъл, просто защото няма как да се възстановят онези условия. Те големи новини за България, влизане в НАТО, влизане в Европейския съюз, които са магнит за чужди инвестиции, просто няма да се състоят отново.
Единствената
подобна новина може да бъде някакво влизане в еврозоната, но то не е на хоризонта.
Да, не е на дневен ред. Добре, защо Симеон Дянков, вице-премиер и министър на финансите, казва, че тук е рай за инвестициите, а пък те не идват? Вие как си го обяснявате?
Защото той се чувства длъжен да чрез определени твърдения, нали, изявление в публичното пространство, да насочи вниманието на чуждите инвеститори отново към България. Просто така се каже, да се извади България от кутията, защото просто сега в момента се смята Източна Европа, с може би изключението на Естония по добре обясними причини, че не е добро място за инвестиране и че това ще би регион, чийто растеж се депримиран през следващата фаза. Да. И министъра с основание се опитва, че с малко по-силни фрази, така да каже, да извади кутията от България от чекмеджето, както казвам. Аз мисля да не ни вкарват в един кюб с други икономики, които имат много по-сериозни проблеми от нашите.
Да. Продължавам нататък. Последните данни сочат инфлация над 5%, спад на доходите за миналата година 8,2%, над 8%. Налозите вече са над 10% от семейния бюджет. Хранителните стоки поскъпваха с над 8%. Причините и последиците.
Сега, причините за инфлацията са относително ясни. Даже всъщност са относително ясни и причините тя да не е толкова висока, колкото щеше да бъде при други обстоятелства. Има много добър пример за сравнение. Това е инфлацията от 2007, началото на 2008 година. Ако си спомнете, тогава пак горивата поскъпваха и храните поскъпваха шоково. Горе-долу световната конюнктура в храните и в петрола, изобщо в горивата, е точно същата, каквато беше и тогава. Горе-долу точно световния индекс на храните на списание Economy стигна точно нивото си от 2007-2008 година. А пък петрола усилено забързано започна да се връща преди японската трагедия към нивата от 130 нагоре долара за барел. Сега след Япония спадна значително между другото петрола последната седмица. Но факторите са абсолютно същите, а нашата инфлация е около 3 пъти по-малко, отколкото беше тогава.
Да.
Напълно естествено е инфлацията да нарасне. Значи имаме увеличение, да не говорим, че си имаме поне един конкретен български фактор, защото все пак миналата година беше тази, в която се наложиха най-после стандартите в млекопроизводството и производството на млечни продукти, които нямаше как да не оскъпат в някаква степен продукцията. Част от поскъпването на кашкавала се държи на факта, че се спазват новите стандарти, което може би е добра новина. Но голямата част от поскъпването на храните следва световния процес в поскъпването на основни хранителни стоки, борсови. Поскъпването на горивата следва цената на петрола, но увеличението, общото увеличение на цените е само около 5,2% на годишна база, което е много по-малко. Ако си спомняте, преди 3 години стигахме до 12,5-14%, зависи кой индекс се гледа. Това се дължи на другото, което споменахте, на това, че този път, за разлика от преди 3 години, доходите не растат, даже за някои домакинства стагнират и върват надолу. Покупателната способност на хората поради кризата е силно ограничена. Освен това, хората, българските домакинства реагираха на кризата с силно завишени спестявания. Абсолютно нормалното решение да се заделят бели пари за черни дни. Нещо, което при фазата на бума се разсъждаваше горе-долу по обратния начин. По тази причина търсенето не разрешава на цените да се качват толкова, колкото миналия път. Отново, това не е приятно. Това показва липсата на желание на търсенето да поеме тези по-високи цени, показва ефектите на кризата и върху доходите на хората, но това е един доста така нормален и естествен процес, когато имаме тази ценова криза в целия свят, няма как тя да не се просмучи в България.
Георги Ганев, икономист, университетски преподавател, програмен директор в Центъра за либерални стратегии. Споменахте Япония. За сега трудно може да се даде оценка какви загуби е нанесло съкрушителното земетресение върху икономиката на третата най-голяма икономическа сила. Изводът е на изпълнителния директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан. Но все пак ясно е, че щетите ще са колосални за Япония, а за света, при това в криза.
За света големият въпрос е... Не, света не е в криза. Значи, някакси, понеже в България се още продължават трудните времена, а нашия по някаква причина, която е много любопитна за изследване, но то не е направено. Нашия цикъл върви с изоставане 6-9 месеца след световния и при влизането на кризата и сега при излизането от години и половина в света не става въпрос за криза. Да. Става въпрос за това дали е добро или не е добро възстановяването от нея.
И тук малко ще поспорим, господин Ганев, и ще ви кажа защо. Само преди колкото, 10 дни, няколко видни икономисти световни се изказаха, че въобще не трябва да смятаме, че сме излезли от кризата. Нещо повече, дефицитите в големите държави продължават да растат и ни предупредиха, че може да има втора криза. Не може да има, че май навлизаме във втора криза.
Това е втора криза обаче.
Да. Не е същата онази, ясно.
Това е на други неща и ще има друга. Значи специално комитета за датиране на бизнес цикъл в Щатите, която все пак е най-голям. Световна икономика и горе-долу световния бизнес цикъл в голяма степен се влияе от нея. Комитета съобщи официално, той е много консервативен и много предпазливо се изказва, че кризата в щатите е приключила през юли 2009 година.
Блазейм.
Тогава е фаза на възстановяване на американската икономика.
Блазейм.
Те много се оплакват, че е много мижево възстановяването, но се говори за възстановяване. А това, че може света да се гмурне в следващата фаза надолу, е напълно възможно при тези много болни бюджети. Но японската икономика на света как се отрази и зависи в голяма степен. Не мога да дам прогноза, разбира се. Това всеки, който говори, че знае какво ще стане, да. Неко така манипулира.
Да.
Но може да се отрази в две посоки. Едната посока е да се паникьоса, остане сега, да се паникьосат капиталовите пазари, да стане едно хукване, бягство на капитали към някакви обикновено традиционни сигурни неща, от които петрола е едно, златото е друго, някакви основни стоки да поскъпнат много, което се отрази, разбира се, и веднага и на инфлацията в целия свят. Другата възможност е света да реагира по-хладнокръвно, да прецени точно какво е станало в Япония и всъщност да започне едно сериозно участие на целия свят в неизбежното голямо усилие, което японците ще направят, за да си възстановят стопанството. Това ще изисква много капитали, това ще изисква много усилия, това ще изисква много работа, т.е. ще означава доста бизнес за много хора, когато започне, след като мине периода на сътресение и на болка след него. Когато се включат те компенсаторни сили на японската икономика, в което аз твърдо вярвам, значи на тях това не има първото сметресение.
Разбира се.
Тогава е възможно, ако се реагира по един по-ентусиазиран начин, всъщност да не се отрази толкова негативно. Временният ефект, разбира се, ще е силно отрицателен, но ще остане стриктно временен.
Накрая няма как да не ви попитам и за тази надигаща се вълна от недоволство на гражданите, които се самоорганизират. Това прави най-силно впечатление, че се самоорганизират чрез интернет. Вие като икономист, но и човек ангажиран с обществените процеси в България, смятате ли, че гражданското общество вече започва да се проявява? Имам предвид протестите пред бензиностанциите.
Ами, има такъв елемент. Гражданите се чувстват, чакаш някой подмолно се опитва да им бръкне в джоба, в какво е смисъл на думата, и се опитват да намерят някакви граждански инструменти да противостоят на това. Разбира се, обикновено, за съжаление, това важи не само за България, подобни граждански енергии много често биват впрегнати от предприемчиви така политически играчи, които в крайна сметка започват да ги насочват в свой личен тесен политически интерес, не толкова в интерес на гражданите, и затова трябва много да се внимава.
Да, този път забелязвам, че не е точно така. Нито една от партиите не се опита да яхне.
В момента все още не е точно така. Въпросът е дали това усилие, тази енергия ще отиде в конструктивна посока. Значи, така, примерно, едната посока, в която може да отиде, е да поиска политически. Така. И знаем, че това правителство, като се поиска нещо шумно от улицата,
да, и то веднага да се съгласява. Така е.
Да поиска да почне контрол върху цените. Нещо, което е безкрайно антипродуктивно и вредно и в краткосрочен и дългосрочен план. Но друга възможност е тази енергия да отиде в самоорганизация на потребителя, така че той да се изправи вече по-добре организиран и по-информиран, което е най-важното, срещу продавача, за да може да контрира опитите на продавача да тества нови ценови равнища, и наистина да го накара продавача да изпадне в ситуация на конкуренция. Това е един по-добре информиран, по-хладнокръвен, по-добре организиран потребител, може да го извърши. Това би било чист пазарен натиск и би било много полезно и за конкурентната среда в България. Така че какво точно ще се случи, предстои да видим. Но сте права, че се вижда някаква гражданска енергия определено.
А понеже заговорихме и за определянето на цените, как ви изглежда тази контролна служба към Министерския съвет за мониторинг на цените на храните? Министърът на земеделието Мирослав Найденов се взе от близо с проблема и поредна работна група, пък ще организират и пенсионери да й помагат. Възможно ли така да се реши огромния и тежък сложен проблем с цените на храните? Георги Ганев, икономист, университетски преподавател.
Работната група може да е полезна в решаването на проблема, ако, разбира се, предприеме съзидателната роля, а не тръгне по лесния начин да се опитва да контролира цели, да им чушка и да им размахва пръст. Има възможност за полезна и съзидателна роля на подобна работна група и тя е, ако тя предостави някакъв аналитичен капацитет, чрез който самите управляващи и българското общество научат самата структура на тези пазари, точно как се образуват те в крайна сметка цени, кой къде какви наценки взима и дали изглежда логична тази техническия термин е верига на добавена стойност. И когато се научат слабите места на веригата на добавената стойност, тогава вече могат да се разработят политики, които да продолят тези слаби места. Моето подозрение, но аз разбира се съм пристрастен, бидейки либерален икономист, подозрението ми е, че най-вероятно навсякъде в тези пазари има възможност, ако се осигурят по-добри условия за истинска конкуренция между производителите и разбира се търговците на тези пазари, най-вероятно ще се снижат доста маржове на печалба, което се отражи на крайните цени в посока натиск надолу.
Знам, че...
Тук не паднат, ще растат по-бавно.
Да, знам, че бързате, господин Ганев, но изкушавам се още няколко въпроса кратки да ви задам. Те не са кратки, всъщност са много сериозни въпроси. Говорим не само за българската, говорим за световната икономика. И един цитат на Доминик Строскан, шефа на Международния валутен фонд. Той казва за глобализация и взаимна свързаност на световната икономика. Той казва обаче, че утрешните икономически кризи ще са различни от познатите до сега. Дешифрирайте, моля, неговото изказване.
То няма голяма дешифрация. Всъщност, в историята човек, ако се върне, винаги е така. Всяка следваща икономическа криза изглежда уникална и непозната. Като минат 20-30 години, се разбира, че основните механизми и лостове са едни и същи, само че те оперират винаги с нова среда.
Да.
Фактът, че света е толкова глобализиран и обвързан днес, означава, че средата, в която се развиват тези кризи е различна, съответно те ще се развиват по различен начин. Аз по този начин го чета това.
Светът вече е във валутна война, която може да има непредвидими последици за глобалната икономика и за стабилността. Изобщо това пък заяви преди 10 дни американски инвеститор Джордж Сорос. Защото де-факто сега съществуват две валутни системи, международната и китайската, в която текущите сметки и сметките на капиталовложенията са разделени. Какъв е изходът?
Изходът не знам. Аз веднага бих предложил изход. Разбира се, това е Китай да мине към нормално поведение на своя валутен курс.
Но
това трудно може да им бъде.
Това няма как да им се разпореди.
Единството, което ни остава е да анализираме, дали да направим ни икономическите модели, колкото да не ни бива в тази работа, които да могат да дадат някакво основание да се предвижда къде ще са слабостите места и търканията при такава структура на световната валутна система и какво можем да очакваме и ще живеем с това положение на нещата.
И накрая, нараствайки всеки ден с няколко милиарда долара, държавният дълг на щатите приближава бързо. Прогнозира се, че някъде април-май разрешените 14,3 трилиона долара. Ако Конгресът не постигне споразумение, федералната държава ще спре да голяма част от дейностите си, плащанията. Предупреждението е на шефа на Федералния резерв Бен Бернанки. Какво следва от това, господин Ганев?
И според мен сега с това мнозинство в Конгреса на щатите ще се наблегне много повече от предишния конгрес на урязването на разходите и на придвижването на бюджета в посока някакъв баланс в някакво обозримо бъдеще. Защото не може да си позволят щатите, каквото и да си мислят, че могат да издават дълг до безкрай, не могат да си позволят от тук до където окото вижда дефицитът по над 10% от националния доход. Това просто няма как да бъде удържано.
Да.
Много пъти сме го виждали. Никой не може да се представи как може да се срути цялата щатска икономика и да фалира, но в крайна сметка и Римската империя е паднала.
Дано не се случи, разбира се. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Извинявам се, че ви задържах малко. Успешен ден! Георги Ганев, икономист, университетски преподавател, програмен директор в Центъра за либерални стратегии.
93,9 FM. Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio.k2@mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.